subax wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax. Maxamuud oo ballanqaad u sameeyey ciidanka uu ku booqday dalka Eritrea. Soomaaliland oo warka soo saartay arrinta ku aadan waa warar dhowaan aan soo baxayay oo ku aadan in ay iskaashi la sameysteen Israa'iil. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo kulan la qaadatay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Golaha wasiirada maamul goboleedka Puntland oo degmooyin u ansixiyey baxdo iyo wasiil oo ka tirsan gobolka midooba. Qodobada dibaddana waxaa ka mid ah Britain oo diyaarado dagaal u dirtay dalalka Finland iyo Sweden, iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo fariin u diray dalalka Carabta.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Markale ismaqal wanaagsan, waa 11 July sanada 2022. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay warkeenna subax. Iminkana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weheliya madaxweynaha dalka Eritrea siyaasa afwarki ayaa waxa ay kormeereen cutubyo ciidan. Waa madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu kormeeray cutubyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee tababarada ku jooga dalkaasi Eritrea. Madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyadan oo si gaar ah loo tababaray. Waxa uuna u kuugalay xaaladooda nololeed isagoona warbixino ka dhigisay qaar ka mid ah saraakiisha iyo askarta. Oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu mahadceliyey booqashada ugu yimida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo la hadlay ciidamada ayaa uga warbixiyey qorshaha dowladda ee sugidda amniga guud ee dalka iyo xoreynta deegaanada ay haystaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Soomaaliya, ayaa ku adkeeyey fulinta ballanqaadkiisii ku aadanay soo celinta ciidanka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Eritrea, isagoo xusaya sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu faraxsan yihiin muuqooda, halka ay markii horena aan warbarba laga hayn ciidankani halkaasi jooga, iyadoo ay jireen warar sheegayay in ciidankani horey ay kaga qayb galeen dagaalada ka socda dalka Ethiopia kadib markii ciidankani aragtidooda la waayey. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale dowladda Eritrea uga mahadceliyey tababarka ay ciidamadani waa tababarka ay ciidankani qaateen, kuwaasi oo uu sheegay in ay qeyb ka qaadan doonaan xasilinta dalka. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weheliyey dhigiisa dalka Eritrea siyaas afwarki ayaa booqday goobo ku yaala dalkaasi oo ay ka socdaan mashaariic horumarineeda. Ciidankan ku sugan dalka Eritrea ayaa horey waxaa la sheegay in ay qeyb ka ahaayeen dagaalka ka socda dalka Ethiopia, kaasi oo horey banaanbaxyo waaweyn ay kaga dhaceen magaalada Muqdisho oo ay dhigayeen waalidiin Soomaaliyeed, balse haatan ciidanka ayaa lasoo bandhigay markii ugu horreysay muddo 2 sano ah. Dhan kale, haddii aynu fiirino Soomaaliland, ayaa waxa ay war ka soo saartay warar dhowaanahan soo baxay oo ku aadanay in Soomaaliland ay iskaashi la yeelatay Israa'iil. Iskaashigan oo la sheegay inuu dhex marayo wadamada Afrika iyo Israa'iil ayaa warar hoose soo baxay. Waxa ay tibaaxayeen in Soomaaliland ay doonayso in ay iskaashigaasi qayb ka noqoto. iyadoo dhowaan warar lagu baahiyey wargeyska The Times of Israel lagu sheegay in wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland uu qeyb amase uu ka qeyb galay shir lagaga hadlayay iskaashiga Israel iyo waddamada Afrika ayaa waxaa arrintaasi ka war ka soo saartay Somalilana. Qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee xukuumadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in warkaasi uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn oo been abuur ah. Qoraalka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamed Cateye Frida uu muddooyinkii u dambeeyey ka shaqeynayay howlaha Soomaaliland iyo gudaha, isagoo iyadoo sida qoraalka lagu sheegay uu ka mid ahaa guddigii qabanqaabada ee maalinta qaran ee 18 May ee Soomaaliland, waxaana uu guddoomiyuhu ku xigan ka ahaa sida qoraalka lagu sheegay guddigii qabanqaabinayay 18 May, taasi oo ku beegan marka loo eego waqtiga uu sheegay wargeysku in uu ka qeyb galay shirka. Waxaana Soomaaliland ay sheegtay in xilliga loo astiiyey amase xilliga wargeyskani uu sheegay ee ku aadan in wasiirku uu ka qeyb ahaa shirkaasi uu wasiirku ka shaqeynayay howlaha gudaha ee Soomaaliland, gaar ahaan xilliga ay Soomaaliland u dabaaldegto madax bannaanida ay sheegaan inay ka go-een Soomaaliya uu ku aadan 18 May. Warkan qoraalka waa arintan oo horey wargeyskani u baahiyey, sidoo kalena uu sheegay in waddamo kale ay qeyb ka ahaayeen kulankani ayaa waxaa dhowaanahan uu qabsaday warbaahinta gudaha dalka, iyadoo Soomaaliland si gaar ah ay u hadalaysa arintani. Arintan ayaa sidoo kale imaaneysa iyadoo wararka la faafiyana ay wargeyskan waa wararka lagu faafiyey wargeyska Israel The Times uu soo xigtay, sidoo kalena amase uu carabaabay shaqsiyaad ka tirsan Soomaaliland oo qeyb ka ahay shirkaasi. Markana haddii aynu eegno guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa waxa ay kulan la qaadatay ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee Soomaaliya u qaramada midoobay u qaabilsan kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Marwo Saadiya Yaasiin Samatar ayaa kulan la qaadatay ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay Marwo Kiki Kembo. Kulanka ayaa waxaa qeyb ka ahay xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Buux iyo sidoo kale habdhowraha golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux. Waxaana kulankan diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaay arrimaha hortabinta u leh golaha shacabka, gaar ahaan arrimaha haweenka iyo sidoo kale xuquuqul-insaanka iyo weliba taakulaynta shacabka Soomaaliyeed ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay dalka Soomaaliya. Waxaana kulanka intii uu socday sidoo kale mas-uuliyiintan ay ka wada hadleen arrimo kale oo ku aadan mashaariicda horumarineed ee qaramada midoobay Soomaaliya ka fuliso. Markaan haddii aynu eegno dowlad goboleedka Galmudug, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Galmudug, kaasi oo lagu qabtay degmada Baxdo ee gobolka Galgaduuda. Shirka ayaa waxaa diiradda lagu saaray amniga, waxaana intaasi kadib wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta Galmuduga ay hor dhigtay golaha xukuumadda in cod loo qaado degmooyinka Baxdo iyo Wasil. Golaha wasiirada ayaa ka dooday iyadoona madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu cod u qaaday ansixinta degmooyinka, waxaana cod gacantaag ah ku ansixiyey golaha wasiirada mana jirin cid ka aamustay. Waxaana Baxdo iyo Wasil loo aqoonsaday degmooyin rasmi ah oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmuduga. Shirka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug, kaasi oo ka warbixiyey sida shirka u dhacay.
in degmooyin loo aqoonsado, degmooyinka Baxdo iyo degmada Wasil. Golaha wasiiraduna si buuxda ayay isugu raaceen labada degmaba in loo aqoonsado. Wixii maanta ka bilaabma inay yihiin degmooyin ka mida dowlad goboleedka Galmudug. Degmada Wasil waxay hoos tagtaa gobolka Mudug, degmada Baxdana waxay hoos tagtaa gobolka Galguduud. Runtii maanta farxad weyn bay noo tahay inaanu labada degmaba ay noo noqdaan degmooyinka dowladda Galmudug ka tirsan. Ansixinta golaha wasiiradu oo u dhacday si buuxda ay isugu raaceen golaha wasiirada kadib, waxaa sharciga loo gudbin doonaa ansixinta golaha baarlamaanka Galmudug, oo markaa golaha baarlamaanku ay ansixiyaan ay noqon doonto degmo buuxda. Degmooyinkan maanta halkaa lagu ansixiyey Baxdo iyo Wasil waxaa lagu ansixiyey xaalad gaar ah oo si aad la socotaan bay ay ahayd in muddooyinkii dambeba ay ku jireen difaac xoog badan degmooyinkaas, saa darteed si moralka iyo sharafka iyo amniga loo xoojiyo degmooyinkaas, golaha wasiiradu waxay dedejiyeen in si degdeg ah si gaar ah loogu magacaabo degmooyinkoodii. Waxaan sidoo kaleeto soo socda degmooyinka kale oo aan assessmenti kusoo samaynay gobolka Mudug iyo Galguduud inaanu iyagana degdeg golaha wasiirada u horkeenno, meelaha aanaa teginin oo adeegi bulshada u baahanna wasaaradda arrimaha guduhu si degdeg ah ayay u gaari doontaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya, iminkana qodobada ka baxsan Soomaalida. Britain ayaa diyaarado dagaal waxa ay u dirtay dalalka Finland iyo Sweden, halkaasi oo dhullotasi ciidan u wada jir ah uu ka socdo. Arrintan ayaa timid dhowr toddobaad kadib markii dalalka Finland iyo Sweden ay caddeeyeen in ay ku biirayaan NATO kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine oo bilowday bishii Febraayo ee lasoo dhaafay. Sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee Ingiriiska, tallaabadan ayaa qayb ka mid ah joogitaanka sii kordhaya ee gobolka, halkaasi oo ay hoosta ka xariiqday sida ay UK uga go'an tahay xoojinta awooddeeda difaaca wadajirka ah iyo sidoo kale go'aanada amniga ee wadajirka ah. Xogeyaha difaaca Britain Ben Wallace ayaa tilmaamay labada dal inay yihiin saaxiibo muhiim ah oo dhanka difaaca ah, isagoo muujiyey sida uu soo dhaweynayo codsigooda ku biiritaanka NATO, halka dhigiisa Sweden Peter Hultqvist uu sheegay in dagaalka Ukraine uu yahay dhibaato ka jirta deegaanka oo ay tahay in si wada jir ah looga jawaabo. Warkii wadadiisa la kala socoteen raadiyaha dalsan subaxnimadani waa nagaynta. Ciddii wararka iyagu seega waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsan .com. Idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la jaanqaadka warkeena subax.
Wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la helyaabaa talal xil.